E hoxe obrigado tamén falar desa área metropolitana, un proxecto que non dá callado. Parece que falta certas cuestións por concretarse en ese camiño. Onte reuníanse en Vigo 14 alcaldes que de seguro entrarán a formar parte desa área metropolitana e 5 concellos máis que tamén desexan pois integrarse nese ente supramunicipal. Para falar deste asunto, temos con nós o alcalde de Redondela, Javier Vaz. Bos días.
Hola, bos días.
Unha reunión onte convocada por Abel Caballero. Nun primeiro momento non se sabía moi ben se os alcaldes do Partido Popular estaban desdispostos a acudir. Finalmente, xa no inicio da semana, houve confirmación. Todos presentes, non?
Todos menos Nidia, que está en período de maternidade, sustituindo un compañeiro.
Houve representación tamén,
sí,
de Mos.
Houve representación de Mos. Pero, bueno, eu sempre falei a título personal neste asunto. E sempre trato de levar pois o mensaxe de que vou representando o Concello de Redondela con todas as forzas políticas que están representadas no Pleno. Esa é a miña idea, porque este proxecto de área metropolitana, que xa está en vigor, o sea, non hai que creala, xa está creada, xa a lei é de abril de 2012, pois é un proxecto que non vai a durar ou non nace con vocación de durar un par de anos ou tres anos. Aquí se está falando de, bueno, que é unha duración superior aos 50 anos, co cal non solo debemos ir en clave pois ideoloxía de determinado partido político ou de outro, sino que temos que estar pensando na conveniencia, que eu é unha das cousas que estou tratando de inculcar nestes 4 anos xunto cos anteriores, de que pensemos todos en clave Redondela. E cantos máis intervencións e máis opinións haxa dos representantes políticos do Concello neste tema, en outros, pero neste tema que nos ocupa ahora, vai a ser máis enriquecedor e ademais vai a dar maior estabilidade no desarrollo da área. Porque en certa medida, hoxe estamos nós, pero entre 4 anos van a estar outras personas e van a ter que asumir ou convivir con as decisións que se tomen neste momento, neste asunto.
A decisión dos alcaldes do Partido Popular de estar presentes nesa reunión é algo consensuado co director xeral de administración local que se está a reunir independientemente con cada un dos alcaldes?
Non, de feito, eu volvo a falar a título personal. Eu pedi unha reunión con o alcalde de Vigo para tratar o tema da área. É dicir, eu fun o único do Partido Popular que pediu esa xuntanza. Co cual, bueno, eu sempre, cando me preguntan, do Partido Popular temos clara a vocación de queremos sacar adiante a área metropolitana, pero cada un ten a súa singularidade. Pois Pazos non é o mismo que Mos, e Redondela non é o mismo que Sotomayor. Cada un está enfocando a súa opinión na defensa dos intereses do seu concello. Eso me consta. Por iso que, bueno, eu todas as iniciativas que estou tomando van na línea de defender os intereses de Redondela. E unha delas é o nudo gordiano que estamos tendo do peso que ten que ter Vigo ou non ten que ter Vigo.
Imos falar de seguido dese asunto, pero si é certo que hai unha certa falta de entendemento entre pois a Dirección Xeral da Administración Local. Alberto Pazos, ex-concelleiro de Redondela, pasou aí algo máis dunha semana por estes micrófonos, precisamente para falar da área metropolitana. El mesmo, pois, recoñecía que había unha falta de entendemento con Caballero. Non se pode interpretar un pouco como traición que Javier Vaz se achegue a esa reunión?
Non, porque o director xeral, como os alcaldes que estábamos representados onte nesa xuntanza, queremos que a área funcione, que a área metropolitana funcione. E o que está facendo o director xeral precisamente vai na línea que acabo de decir. En Redondela, eu pretendo de que todos os grupos políticos den a súa opinión. Ele está recabando esa opinión de todos os grupos políticos dos concellos nos que van a estar representados na área metropolitana. Creo que vou. E de aí, pois, sacar unhas conclusións que creo que van a servir de base para desatascar este proceso no punto no que está. Porque a área, xa digo, mañá mismo se pode convocar e poñer a andar. A lei está en vigor.
E se o director xeral está nese camiño, que non está é Caballero?
Non, Caballero ten outro enfoque da solución. E de feito, bueno, o paso que deu onte, para mí, é un paso positivo, no sentido de que, bueno, a ver, vamos a facer unha exposición de motivos de cales son os problemas que se miran nas áreas, na área, por parte dos concellos, e a partir de aí, bueno, pois entendía eu que nesa exposición pois iban a concretar cousas. O que pasa que non se concretou nada, simplemente foi unha exposición de motivos de visión que cada concello tiña da área. Non se axudou a axilizar o procedimento, non se axudou nada porque non hubo nada concreto. Non se debatiu, non se opinou máis aló de a posición que tiña cada concello, pero non se concretou pois unha solución alternativa, un programa de reunións, digamos que quedou descafeinada a xuntanza. A xuntanza esta eu xa vivín fai 3 anos antes da aprobación da lei, é dicir, como nos posicionábamos a nivel concello e sobre todo, bueno, pois coas prudencias e as cautelas que ten incluirte dentro de un área como esta, porque afecta directamente ás competencias municipais e ao benestar dos cidadáns de cada concello.
En esa exposición, cales son os puntos de unión e cales os desencontros?
Bueno, hai un punto de unión clarísimo que é o transporte metropolitano. Todos os ali presentes demandamos que o Concello de Vigo se sumara ao transporte metropolitano para completar o ciclo iniciado por os concellos do arredor, ¿no? En ese punto, todos unánimemente, bueno, independentemente de que despois hubiera discrepancias co modelo A ou B, pero que se incorporara Vigo ao transporte metropolitano. Para min é clave, porque é unha mostra que como líder, como liderazgo de Vigo ante a futura área metropolitana, pois é unha aposta de boa vontade, de bo entendemento de poñer en marcha algo que xa estamos demandando todos, e simplemente incorporarse. Despois discutiríamos cos administracións se hai que demandar máis recursos ou menos e tal, pero este é un tema onde estamos todos de acordo.
E que respondeu Vigo?
Non, Vigo respondeu que non, que eso ten que desarrollarlo a área, e que mentras a área metropolitana non este constituída, non se vai a tratar o tema. Bueno, eu creo que un non entender o que está contribuindo os concellos do entorno no desarrollo de Vigo, eu creo que lle estamos dando, de algún xeito, unha mostra de xenerosidade tremenda con o tema do transporte metropolitano, en donde estamos cedendo todos e o que non quere ceder é Vigo.
Pois a punto de encontro, en teoría, este, aínda que con ese desencontro por parte de Vigo, e cales son os puntos que non parecen salvables?
Bueno, pois eu creo que salvables son todos, pero volvo a repetir, dentro de a xenerosidade, a boa vontade, porque miremos como área, como un futuro que vai a mellorar as condicións de vida dos cidadáns pertenecentes á área, ¿no? O máis problema máis gordo neste punto pois é o peso na Xunta de Goberno. Eu poño unha similitud. A nivel local, temos a Xunta de Goberno local e temos o Pleno. Entón, o alcalde de Vigo pretende que na Xunta de Goberno, onde están representados só os alcaldes, pois o peso de Vigo sexa pois ponderado, é dicir, que non teña o mismo peso os alcaldes que ali estamos, non? Entón, bueno, el di que, bueno, na Xunta de Goberno ten que ter un peso en torno ao 40%, 45 lle dá a proporción na Asamblea. E, de algún xeito, bueno, esa iba a dar certa autonomía no sentido de que, poñéndose de acuerdo con outro concello máis, por exemplo, Cangas ou dous concellos, Cangas e Moaña, entre eles decidirían todos os asuntos relacionados coa área. Eu iso non o quero, porque ao final eu estou participando o desarrollo dun área en donde creo que todos os alcaldes, con as nosas singularidades, temos que aportar pois a nosa realidad. Uh-huh. Entón, entendo eu claramente que ese punto é un punto en donde temos que buscar un equilibrio para que, efectivamente, eu entendo que Vigo, e a frase é do alcalde de Vigo, Fornelos non pode gobernar Vigo, eu entendo, pero tamén eu teño que entender o alcalde de Vigo que os concellos, entre eles Redondela, non se poden convertir en barrios de Vigo, é dicir, depender única e exclusivamente da vontade de Vigo e de dous concellos máis. En ese sentido, a lei actual o que busca é unha maioría pois, dentro desa xunta de goberno de 7 alcaldes. Serían, bueno, pois, o mellor o voto de calidade era do alcalde de Vigo, e dos 14, 7. Bueno, pois xa hai un consenso moito maior. E o que se está propoñendo pois, son medidas alternativas, entre outras, bueno, pois, para evitar esa desconfianza ese temor a que Vigo non teña o control sobre todas as competencias, bueno, pois de algún xeito que no momento en que Vigo mire pois como de algún xeito en peligro algunha de, das decisións que podan tomarse dentro da área, bueno, pois unha das alternativas que se está baraxando pois é, ou podería ser que Vigo tuvera un certo tipo de veto para que en ese momento pois pois Vigo pois pudiera decir, bueno, isto non porque me perxudica por tal ou cal cosa, pero mantendo un nivel de proporcionalidade nos acordos entre que cada alcalde poda ter o seu voto e non ter pois eso de que despois o poder de decisión se concentrarían en dous ou tres alcaldes da área. Eu creo que iso non é bo. Eu creo que Vigo debe ter o peso, pero ten que ter unha medida correctora para que se xulguen as dúas partes, que Vigo teña, digamos, o máximo control e o máximo peso dentro da área, pero a vez que todos os alcaldes teñan o mismo dereito a hora de poder votar.
Parece obvio, non? Que Vigo teña maior peso, porque obviamente, tamén o número de habitantes bueno, proporcionalmente moito máis elevado, pero tamén parece obvio que non tería sentido que o resto dos concellos non pintaran nada.
Claro. Pois esa é a idea, por iso que temos que buscar un acordo nese punto en donde todos nos miremos libremente representados e nos miremos, pues, de alguna manera, pues, tamén copartícipes del desarrollo del área.
E hai vontade por buscar ese punto intermedio?
O punto intermedio o decidimos varios, ali, varios alcaldes, pues, falábamos nese punto, buscar un punto intermedio que non sean os dous extremos, uh-huh. non? A única voz que se oíu como máis taxante foi o do alcalde de Vigo. O alcalde de Vigo mantén a súa postura. Pero bueno, eu creo que si se busca unha destas, a ver, a que estou propoñendo aquí de veto non sería algo que chirríe. Uh-huh. Digo, antes a facía a comparación con o Concello de Redondela, non? O sea, hai unha serie de cousas que se fan en a Xunta de Goberno e outras que van ao pleno. O pleno ao final cantas máis competencias teña como a Asamblea da Área Metropolitana, digamos que máis transparencia e participación e máis sensibilidade política vai a poder participar das decisións da área e non se circunscribían tan solo aos alcaldes na toma de decisións. Pero tamén entendo que a Xunta de Goberno ten que ter unha certa autonomía para poder funcionar.
Non houve acordo en canto a ese reparto de poder, non houve acordo en canto a que Vigo se sumara ao proxecto de transporte metropolitano, non houve concreción en ningún tipo de proposta. Pois agora que?
Sí, bueno, pois eu creo que a iniciativa que está seguindo, pois, como falabas antes, o director xeral, é unha iniciativa boa, no sentido de que, bueno, agora o alcalde Vigo está esperando un documento da Xunta de Galicia. Ese documento, bueno, pois eu creo que bo que se elabore, a Xunta está facendo ese traballo, o director xeral está facendo ese traballo de reunirse con todos os concellos, con todos os grupos políticos que están representados no concello, e de aí, que por certo, hai sorpresas, porque o grupo socialista nestes concellos tampouco queren o peso de Vigo. Non queren dar un cheque en blanco a Vigo. Eu entendo. Uh-huh. Eu entendo como falabas fai un momento, non? Eu entendo. Bueno, pois con ese abanico de opinións que vai a obter de todas as sensibilidades de cada un dos concellos, eu creo que se pode facer unha proposta en donde, bueno, pois mantendo o peso que ten Vigo, pois o resto dos alcaldes pois se vexan cómodamente dentro do desarrollo da área.
He visto pois todas esas negociacións. Hai algún tipo de prazo para que esta área metropolitana sexa unha realidade?
A ver, xa digo, a área metropolitana está aprobada. Pódese poñer a funcionar a semana que ven. Tranquilamente, discutir todo isto dentro do marco da área metropolitana. Todo o que estamos discutindo agora. Eu, a ronda de contactos con a Dirección Xeral, eu creo que son, por población, son a última entrevista que teña, creo que a teño 24 de novembro, co cal queda un mes. Nun mes, todo ronda de contactos de concellos pequenos, digamos, pues finaliza o 24 de novembro. Falta o Concello de Vigo. Uh-huh. E a partir de aí, eu creo que, bueno, no próximo ano debería ter solventado todo este tipo de problemas. O resto de temas son temas menores, o sea, terminoloxía, matizar competencias, bueno, eso eu creo que eso non é un tema que sería un escollo. pero o escollo realmente ven da xunta de goberno do peso que quere ter Vigo.
Por certo, un tema que ten que abordar tamén conxuntamente pois os concellos de toda a área metropolitana é ese conflicto entre os diferentes clans de xitanos, de ambulantes que se está a vivir intensamente ademais durante esta semana logo do tiroteo do pasado mércores en Vigo. De feito, nesa mesma xornada aquí había unha feira local, unha feira onde se intensificou a vixilancia por mor dese conflicto que en vez de solucionarse se está agravando. Como se está a vivir aquí en Redondela?
Pois con moitísima preocupación, porque atenta directamente a algo que é básico para todos nós, que é a liberdade da xente, non? Entón, o que está, ademais, é dando uns pasos que xa son inaceptables por parte da nosa sociedade. Que haxe un tiroteo en plena calle, isto nos recorda pois, a épocas pasadas e que veíamos nunhas películas en blanco e negro. Entón, claro, isto xa está tendo uns tintes, para min, gravísimos, e que temos que entre todos pois poer freno. Temos que ter as ferramentas para poñer freno a todo isto, que, xa digo, o máis básico que estamos pelexando durante tanto tempo é a nosa liberdade. E creo que estes acontecimentos poñen de manifiesto de que algo estamos deixando de facer. Hai que facer algo moito máis intenso por parte de todas as administracións, non só a policial, sino o resto de administracións relacionadas con ámbito social.
Suspendeuse a feira en Cangas, penso que prevista para hoxe. Suspendeuse tamén outra feira prevista para Vigo. Aquí en Redondela, a seguinte, será o 6 de novembro. Hai algo previsto?
Non, en principio nos vamos coa idea de manter a feira, salvo que nun momento, un movimento tipo solidario ou un tipo conxunto con outras localidades decidamos pois unirnos a ese movemento, pero en principio a nosa idea é manter a feira do día 6.
É que claro, ao final se prexudica ao resto dos ambulantes, claro, ao resto dos feirantes que participan nese mercado.
Claro, efectivamente. Hai un medio de vida tamén de moita xente e o que non queremos tamén é prexudicalos.
Pois esperemos que ese conflicto se solucione, aínda que a cousa pinta mal, porque levan anos xa de conflicto, parecía que estaba mínimamente solucionado, pero as cousas empeoraron nos últimos tempos. Pois iremos falando xa en vindeiras semanas, con xente se achegue esa data do 6 de novembro, do que poida acontecer nesa feira. E, por certo, hoxe, dentro uns minutos, manifestación ás portas do Concello, movilización da Asociación de Afectados pola P9. Vai a estar?
Sí, vou estar aí con eles. Eu, desde o primeiro momento, pois estou reforzando as reivindicacións dos veciños. Unha vez máis vou estar aí presente.
Deixámolo aquí, moitos temas que seguirán de actualidade nas vindeiras semanas. Un saúdo.
Moitas gracias.